interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă salutăm și astăzi, când în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul vom discuta despre noul statut al lui Moise, de la fiul fiicei lui Faraon la ucigașul unui egiptean. Acum, ce mai urmează? Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Beicu.
Textul spune clar. Moise s-a hotărât să locuiască la omul acela, care i-a dat de nevastă pe fiică sa Sefora. Acum, dacă stăm să ne gândim, ce fată, nu numai din vremea aceea, chiar și din alte vremuri, n-ar fi impresionată de un asemenea cavaler? Avea 40 de ani, deci semnele maturității și ale stabilității erau vizibile, apoi educația lui militară, apoi educația protocolului de curte, făcea din el, chiar dacă nu mai era la curtea lui Faraon, să rămână în viața și în aspectele cele mai simple un prinț. E, ce fată nu și-ar dori asta? Sigur că imediat fetele aleargă acasă și povestesc cu încântare ce li s-a întâmplat, nu? Fugit acasă. Ietro este și el un om bun la suflet și îl cheamă acasă. Și Moise este impresionat de lucrul acesta. El știa foarte bine cât de periculos e să chemi un străin în cortul tău. Și uite că tatăl acestor fete chiar îi face această chemare. Când ajunge acolo, și sigur au stat și ei de vorbă, Moise a explicat mai întâi care e religia lui, care este obiceiul casei, care sunt condițiile, ce educație au fetele lui. Moise a văzut toate astea și a plăcut.
Astfel Moise se alege cu o soție, o chema Sefora.
Este interesant modul în care majoritatea personajelor din Vechiul Testament sunt într-un fel sau altul asemănător cu Domnul Iisus. Adică chiar dacă nu în toate aspectele vieții lor. De exemplu, Moise este ales ca eliberator al poporului său, dar poporul îl respinge și el se îndreaptă către neamuri. Și aici își găsește adăpostul. Dar Moise este acum în țara Madian, pentru următorii 40 de ani. Aceasta va fi locuința lui. Îi se nasc aici doi fii și acesta este timpul pe care Dumnezeu îl folosește pentru pregătirea lui în vederea ajungerii în marelui conducător. Dar Moise n-a fost doar un mare conducător politic și administrativ. El este o înaltă umană a punerii la punct între oameni a religiei lui Dumnezeu. El este pus în istoria lumii printre mari întemeietori de religii. Sigur că n-a inventat-o el, dar el a primit-o de la Dumnezeu. El este unealta umană folosită de Dumnezeu pentru a face cunoscut oamenilor care este religia lui. Moise a lucrat la înființarea acestei națiuni pe multiple căi. El a excelat și în ce privește diplomația și în ce privește arta politică necesară administrării și înființării unei națiuni. El a fost un întemeietor de program de educație, de ordine și de disciplină. Când Balaam s-a urcat pe munte cu Balac, dorința lui Balac era ca Balaam să blesteme pe Israel. Când s-a urcat pe munte și a văzut ordinea, a văzut curățenia, și a văzut cum erau organizate triburile, fiecare sub steagul ei, cu conducător de la 10 până la Moise, conducătorul cel mare, 10, 50, 100 și așa mai departe. Să face asta cu un popor de sclavi care chiar dacă se eliberaseră mintea lor, erau toți sclavi? De-aia au și excesele pe care le au în comportament, pentru că mintea nu li se schimbase. Mânează în timp schimbarea aceasta. Ei, să faci lucrurile acestea pe bună dreptate, oamenii, analiștii, filozofii, consideră că Moise este unul dintre cele mai mari personalități ale lumii după Domnul Hristos.
Deci nimeni, niciodată, nicăieri, nu a reușit în istoria lumii să realizeze pentru un popor ceea ce a reușit Moise pentru evrei.
Ar spune bine, dar în spatele lui a fost Dumnezeu. Păi Dumnezeu a vrut să fie în spatele tuturor. Arată-mi un om care ar fi dorit ca Dumnezeu să-l ajute să facă și el ce a făcut Moise și nu, Domnul n-a vrut. Uite, și filistenii au avut un exod. Așa le spune, în Osea. Și cum te-am scos pe tine, Israele, din țara Egiptului, n-am scos eu și pe filisteni din Chir și pe sirieni din Caftor. Da? Astfel. Și ele au avut exodul lor, dar nu li se spune nimic de conducătorii lor. Ei n-au avut un Moise. În gândirea istorică a lumii, când zici și exodul evreilor, zici Moise. Și când zici Moise, zici întemeierea unei națiuni. A fost marele Moise. Și nu este uluitor când vezi prin ce tip de școală l-a trecut Dumnezeu? Și chiar nu învățăm noi nimic care toată ziua ne văităm că suferim una, că avem o restriște, că avem alta, că aici nu ne-a ieșit, că dincolo vrem noi altfel. Suntem exact ca evrei, că și ei zic, ba, vrem cane, ba, nu vrem, ba, vrem aia, ba, nu vrem, ba, mergem înainte, ba, întoarcem înapoi, na. Ba, ești tu Doamne, ba, vrem și vițelul nostru, la fel. Moise este singurul care rămâne stabil lângă Dumnezeu. Până și fratele lui Aaron, care era mai preot, și el oscilează și, până la urmă, o derează. Moise rămâne drept. Moise și Iosua rămân drept. Stărea Moise, așa a învățat. Și dacă a învățat această statornicie și dacă astăzi vedem în dreptul lui Moise această măreție de caracter și de om, ea s-a format și în acest cort umil al lui Ietro, lângă soția lui Sefora, care învățase la fântână de la omul acesta că are dreptul să spere la apărare, are dreptul să spere la demnitate, are dreptul să spere la apreciere, pentru că cel ce urma să-i fie soț, știa și vrea să facă lucrul ăsta. Asta e Moise.
În viața lui Moise au loc și alte schimbări. Soția lui i-a născut un fiu căruia el i-a pus numele Gershom. Sunt străin aici, căci, a zis el, locuiesc ca străin într-o țară străină. Cine punea numele copiilor în Madian?
Este interesant textul pe care l-ai citit și aș vrea mai întâi să mă leg puțin de expresia Gershom, adică ce a zis Moise. Sigur că numele, ai întrebat și cine punea numele, se vede clar din text că numele l-a pus Moise, că el era străinul. Că Gershom înseamnă sunt străin aici. Ori nu era mama sa străină acolo, era în țara ei. Moise era străin. Dar de ce se considera Moise străin? Care era țara lui? Egiptul? Nu pare că nici nu vrea să se mai întoarcă după 40 de ani când îi zice Domnul și a, nu, nu mai știu nici limba. Se pare că n-a mai fost deloc interesat. Care era țara lui? Cumva era țara aceea despre care învățase el că i-a vorbit Domnul străbunicului lui Abraham, țara Canaanului? Se vede de aici că deja Moise, după puțin timp stat în cortul lui Ietro, el deja începe să gândească în termenii făgăduinței lui Dumnezeu. Era străin aici, el știa că nu e țara lui și nu o să rămână aici. Locuiesc ca străin într-o țară străină. Deci i-a pus numele băiatului primului născut, Gershom. Sunt străin aici. Etimologia acestui nume mai înseamnă și exilare, sau agoni, sau a alunga. Traducerea numelui ar putea să sune: am fost alungat ca străin aici. Am fost exilat ca străin, sau exilat să locuiesc ca străin în această țară. Deci conține și ideea că n-a ales de bunăvoie să fie străin într-o țară străină, că este obligat de anumite conjuncturi, de anumite evenimente, să locuiesc aici. Moise a explicat numele referindu-se la faptul că el era străin, că deși își salvase viața, trăia în exil și că avea alte perspective pentru viața lui.
Glorie îți cântăm, slavă proclamăm, cât de minunat e al nostru împărat. Peste depărtări se aud chemări spre cer, pentru veșnicii cu Domnul noi vom fi. N-am cunoscut ce mult tu ne-ai iubit și te-ai jertfit în dar. Ne s-a vestit că am fost răscumpărați, lacrimi pierd în vânt la al său cuvânt. Totul e nou va fi, iar noi ai săi copii. Sfânt e și puternic, Domn și Creator. Aleluia ție, scump Mântuitor. N-am cunoscut ce mult tu ne-ai iubit și te-ai jertfit. S-a vestit că am fost răscumpărați. Glorie îți cântăm, slavă proclamăm, cât de minunat e al nostru împărat. Peste depărtări se aud chemări spre cer, pentru veșnicii cu Domnul noi vom fi.
În capitolul 2 din cartea Exodului, de la versetul 21, ni se spune că Moise s-a hotărât să locuiască la Ietro, care i-a dat-o de nevastă pe fiica sa, Sefora. Ea a născut un fiu căruia el i-a pus numele Gershom. Sunt străin aici, căci, a zis el, locuiesc asemenea unui străin într-o țară străină. Regreta oare Moise țara unde putea fi faraon?
Nu face nicio trimitere spre Egipt, ci mai mult spre o făgăduință. S-au scurs mulți ani de tăcere acolo în Madian. Un fost prinț al celei mai puternice case regale, cea mai puternică a timpului, își petrecea zilele ca păstor într-o lumea pustiului. El schimbase palatul cu cortul, luxul Egiptului pentru viața deșertului, în altele zigurate înălțimea templelor egiptene, unde stătea regele și unde stăteau prinții moștenitori, înlocuise cu Sinaiul, cu muntele Sinai, unde vorbea Dumnezeu. Publicul cel mai numeros și oștirea sa fusese înlocuită cu o turmă de oi și de capre. E adevărat, o schimbare fantastică. Însă, ascuns acolo în fortăreața munților, Moise era singur cu Dumnezeu. Acolo l-a găsit pe Dumnezeu. Dumnezeul pe care nu l-a găsit în Egipt. Și nici în Ținutul Gosen, când umbla printre egipteni, că unul dintre scopuri era și acesta, să-l descoperă pe Dumnezeu. Dumnezeul acela, care zice că e nemaipomenit al evreilor. Dar nu l-a descoperit acolo. Templele mărețe ale Egiptului nu-l mai impresionau acum și nu-i mai impresionau mintea. Măreția solemnă a dealurilor veșnice, a munților acoperiți de nisip, el contempla maestatea cerului prea înalt și simțea cum noaptea se apropie de pământ, cerul plin de stele. Da, există o trăire specială și un fenomen special în deșert. Și mi-l imaginez pe Moise trăind, da, noapte de noapte, 40 de ani, acest miracol al nopții în pustie. Noaptea în pustie este diferită de toate celelalte nopți, de oriunde le-ai petrece pe planetă. Aici, în pustie, mândria și mulțumirea de sine s-au spulberat. Da? Însipnitatea aspra vieții prin pustie, urmările vieții sale de lux și lipsite de griji în Egipt au dispărut.
Aici Moise a devenit un om răbdător și Biblia are o afirmație în acest sens. Cel mai blând om de pe pământ.
Cel mai răbdător. Răbdarea cu blândețea se întrepătrund. Deci, aici a devenit blând, răbdător, respectuos, umil, mai blând, numer 12 cu 3, da, spune, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Dar în același timp, blând nu înseamnă moliu aici. Nu, unii confundă blândețea cu moliciunea. Nu. În același timp, puternic în încredințarea lui în Dumnezeu și puternic și în aptitudinile lui fizice. În timp ce anii în scurgerea vremii se derulau și el trăia în liniște aceea pustiului, da, meditând și contemplând creația lui Dumnezeu și căutându-l pe Dumnezeu, în Egipt poporul mergea din greu în mai greu. Opresiunea creștea și rugăciunile poporului se înălțau către Dumnezeu cu disperare din ce în ce mai mare. De aceea, încheierea capitolului este emblematică. Strigătele poporului au ajuns până la Dumnezeu. Și Dumnezeu le-a auzit. Ei, aici, în nopțile acelea și în pustia aceea, cuvântul inspirat spune că Duhul Domnului i-a cerut să scrie Cartea Genezei. Anii lungi petrecuți în mijlocul singurătății pustiei au fost bogați în binecuvântări pentru Moise. Aici a scris Iov și aici a scris Geneza. Ne putem da seama cu ce se ocupa gândirea lui Moise aici în pustie și spre unde era îndreptată privirea lui dacă oricum în jur n-a prea avea ce vede. Se îndrepta spre interiorul lui.
Moise putea să facă aici rugăciunile cu ochi deschiși, pentru că atenția nu era distrasă de nimic.
Și aici i-a dat Domnul, ca și lui Pavel mai târziu, zice că în anii aceia de singurătate, petrecuți în jurul Tarsului, l-a dus până la treilea cer. Ei, pe Moise l-a dus în mai multe ceruri. Da? Să scrii Geneza, ce viziune trebuie să ai, ce poți să vezi în mintea ta, ce descoperiri poate să-ți facă Dumnezeu, ca apoi, în urma ceea ce ai înțeles, ce ai văzut, ce a lucrat sufletul și mintea ta, să aștepți pe hârtie concluziile care formează astăzi pentru noi Cartea Genezei. Apoi să faci descrierile acelea uluitoare, atât ale naturii, ale tainelor creației, ale naturii, cât și ale sufletului omenesc. Să vezi până în cer, în Cartea lui Iov, adunarea din cer, prezența reprezentanților lumilor necăzute, să-l vezi pe Satana, să auzi dialogul dintre Dumnezeu și Lucifer, îngerul căzut, și apoi să scrii, să vezi și dramele de pe pământ, să înțelegi filozofia vremii, să o corectezi prin atitudinea lui Iov. Păi, am putea să spunem că Moise a trăit în pustie? Da, era fizic în pustie, dar spiritul lui, viața lui spirituală, trăirile lui sufletești, se aflau în altă parte, se aflau în cer, se aflau pe pământ, în locuri diferite. Să vezi creațiunea, să vezi potopul și să descrii cu atâta finețe, rafinament, frumusețe și atât de concret istorie pe care alții au scris. Despre Iosif are câteva pagini. Thomas Mann, în peste 1000 de pagini, n-a reușit decât să redea unele aspecte. Aici se vede și diferența dintre scriitori. 40 de ani petrecuți aici în deșert au făcut din el un om pe care Dumnezeu l-a putut folosi la eliberarea poporului său din Egipt. În timpul acestor ani, Moise a învățat lecții pe care conducătorii națiunilor nici nu le visează. Și din păcate, națiunile arată cum arată. Calitățile dezvoltate de Moise în timpul acestor lungi ani de viață de deșert, unde stătea cu Dumnezeu și cu natura, au fost determinante pentru viitorul lui, determinante pentru caracterul lui. Iar istoria lui de mai târziu dovedește că anii aceia n-au fost pierduți, ci că el fusese un elev sârguincios sub călăuzirea lui Dumnezeu și absolvise acest curs cu cinste și cu apreciere și din partea lui Dumnezeu. De aceea, o lecție pentru noi, încă una. Nu fugi de pustie. Nu fugi de singurătate. Nu fugi de restriște și de privațiuni. Nu. Ce nu te omoară, te întărește, te dezvoltă. Ești mai puternic. Iar Dumnezeu nu va îngădui în viața copiilor lui evenimente care să-i omoare fără un plan divin al său.
Adevărat, chiar de trec prin valea grea.
Despre ce se întâmplă în Egipt în timpul cât viața lui Moise se echilibrează în Madian, vom discuta săptămâna viitoare. Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu vă doresc zile frumoase!